nu au decât să meargă, dar să nu-i prindă întunericul. Dar de ce adevărul naște ură și de ce omul tău, cel care a predicat adevărul, a devenit pentru ei un dușman? De vreme ce viața fericită, care nu este altceva decât bucurie de adevăr, este totuși iubită. De ce? De ce dacă nu pentru că așa este iubit adevărul? Încât aceia care iubesc altceva ar dori ca ceea ce ei iubesc să fie adevărul. De ce îl iubesc, deci, dacă nu pentru faptul că ei nu acceptă să fie înșelați, nu vor să fie dovediți că sunt falși? Rezultă clar de aici că ei urăsc adevărul din cauza acelui lucru pe care îl iubesc în locul adevărului. Ei iubesc adevărul, însă numai atunci când acesta luminează, și îl urăsc ori de câte ori el îi acuză. Căci datorită faptului că nu vor să fie înșelați, ci vor numai să înșele, ei iubesc adevărul când acesta se arată pe el însuși și îl urăsc atunci când îi arată pe ei. Și de aceea el va da răsplata, faptul că toți cei care nu vor să fie dați în vileag de către el vor fi dați în vileag chiar atunci când nu vor ști, când el, adevărul, nu va fi vizibil pentru ei. Ei bine, așa este. Chiar așa este sufletul omenesc. Chiar așa de orb și de îndărătnic, de urât și de nedemn. Vrea să stea ascuns, dar nu vrea să-i se ascundă ceva. În mod paradoxal, lui se acordă șansa de a nu-i se ascunde adevărul, dar adevărul însuși să-l ascundă pe el. Totuși, chiar și așa, în timp ce este nefericit, el încă mai dorește să se bucure de cele adevărate mai mult decât cele false. Prin urmare, va fi fericit dacă, nefiind împiedicat de vreo dificultate, se va bucura de adevărul însuși, singurul prin care toate sunt adevărate. Capitolul 24. Tu ești cel care stăruia în memoria mea. Iată deci cât m-am plimbat încoace și încolo prin memoria mea, căutându-te pe tine, Doamne, și nu te-am aflat în afara ei. Dar nici altceva în legătură cu tine n-am găsit, ceva de care să nu-mi fi amintit din momentul în care am început să te cunosc. Căci din acel moment în care am început să te cunosc, nu am mai uitat de tine, fiindcă acolo unde am găsit adevărul, acolo l-am găsit și pe Dumnezeu meu, adevărul însuși, pe care din clipa în care am învățat să-l cunosc, nu l-am mai uitat. Așadar, tu stărui să rămâi în amintirea mea din clipa în care am învățat să te cunosc. Și când îmi aduc aminte de tine, acolo te găsesc și mă desfat întru tine. Acestea sunt preacuratele mele desfătări, cele pe care tu mi le-ai dat cu marea mila ta, întorcându-ți privirile la sărăcia mea. Capitolul 25. Tu, în mod sigur, locuiești în ea. Doamne, tu unde stai când continui să rămâi acolo? Ce fel de culcuș ți-ai făcut ție însuți acolo? Ce fel de sanctuar ți-ai construit ție acolo? Tu ai dat memoriei mele această vrednicie ca să rămâi în ea, dar mă întreb acum, în care parte a ei te afli tu aici? Fiindcă atunci când mi-am amintit de tine, am depășit părțile acelea ale ei, cele pe care le au și animalele, întrucât acolo, printre imaginile lucrurilor corporale, nu te aflam. Și am venit la cele părți ale ei, unde am făcut să se lășuiască simțurile sufletului meu, și nici acolo nu te-am găsit. Și am pătruns chiar în lăcașul sufletului meu, lăcaș pe care el îl are în memoria mea, pentru că sufletul meu își amintește și de el. Și tu nici acolo nu erai, fiindcă așa cum tu nu ești nici imagine corporală și nici simțirea unei ființe vii, după cum se întâmplă când ne veselim, când ne întristăm, când dorim ceva, ne temem, ne amintim, uităm și multe altele de genul acestora, tot așa tu nu ești nici în sufletul însuși, deoarece tu ești Domnul Dumnezeu sufletului și în timp ce toate acestea se schimbă, tu rămâi mereu neschimbat deasupra tuturor și ai binevoit să locuiești în memoria mea din ziua în care am învățat să te cunosc. Și pentru ce vreau să știu în care loc al memoriei mele locuiești, ca și când acolo ar exista, într-adevăr, locuri? Dar tu locuiești în mod sigur în ea, fiindcă mi-amintesc de tine din momentul în care am învățat să te cunosc și în ea te regăsesc ori de câte ori mi-amintesc de tine. Capitolul 26. Tu, care ești adevărul, veghezi peste toate. Așadar, unde te-am aflat eu ca să învăț să te cunosc? Căci tu nici măcar nu erai în memoria mea înainte de a învăța să te cunosc. Deci unde te-am găsit ca să învăț să te cunosc, dacă nu în tine deasupra mea? Și în anume loc pentru tine nu există nicăieri și cu toate că noi ne îndepărtăm și ne apropiem de tine, locul tău nu există. Tu ești adevărul prezent peste tot și veghezi asupra tuturor celor care îți cer sfatul și răspunzi în același timp celor care te întreabă lucruri diferite. Da, tu le răspunzi cu claritate, dar ei nu aud toți cu claritate. Toți te întreabă despre ceea ce vor ei, dar nu întotdeauna aud ceea ce vor. Cel mai bun slujitor al tău este acela care nu urmărește să audă de la tine mai mult decât a voit el însuși, ci mai degrabă să vrea să facă ceea ce a auzit de la tine. Capitolul 27. Târziu te-am iubit, tu însă te aflai înăuntru meu și eu în afară. Târziu de tot te-am iubit, o, tu frumusețe atât de veche și totuși atât de nouă, târziu de tot te-am iubit. Și iată că tu te aflai înăuntru meu, iar eu în afară. Și eu acolo, în afară, te căutam și dădeam năvală peste aceste lucruri frumoase pe care tu le-ai făcut, eu cel lipsit de frumusețe. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine. Mă țineau departe de tine aceste lucruri, care dacă n-ar fi fost întru tine, nici n-ar fi existat. M-ai chemat și m-ai strigat și ai pus capăt surzeniei mele. Ai fulgerat și ai strălucit și ai alungat orbirea mea. Ai răspândit mireazmă și eu am inspirat. Și acum te urmez cu înfocare. Am gustat din tine și acum sunt înfometat și însetat după tine. M-ai atins doar și m-am aprins de dor după pacea ta. Capitolul 28. Tu ești doctorul, eu sunt cel bolnav. Tu ești milostiv, iar eu sunt demn de milă. Cu toată ființa mea de tine, nu va mai exista niciodată pentru mine nici durere și nici osteneală, și vie va fi viața mea în întregime plină de tine. Acum însă, pentru că tu îl sprijinești pe cel pe care îl umpli, dat fiindcă eu încă nu sunt plin de tine, îmi sunt mie spre povară. Bucuriile mele jeluinde se luptă din greu cu tristețile mele vesele, și nu știu de ce parte va fi victoria. Vai mie, Doamne, ai milă de mine! Se luptă din greu tristețile răutății mele cu bucuriile cele bune, și nu știu de partea cui va fi victoria. Vai mie, Doamne, ai milă de mine! Vai mie, iată că nu mi-ascund rănile. Tu ești medicul, iar eu sunt cel bolnav. Tu ești milostiv, iar eu sunt demn de milă. Oare viața omului pe pământ nu este o încercare continuă? Cine ar dori să aibă parte de supărări și de strâmtorări? Tu ne poruncești să le răbdăm, nu să le iubim. Ori nimeni nu iubește ceea ce rabdă, chiar dacă este de acord cu faptul de a răbda. Căci oricât s-ar bucura el că rabdă, preferă totuși să nu existe ceea ce ar trebui să rabde. Doresc fericirea nenorocire și mă tem de nefericire în clipele de prosperitate. Între toate acestea, care ar mai putea să fie locul intermediar în care viața omului nu este o permanentă încercare? Vai de bucuriile veacului acesta! Vai și iarăși vai! Din cauza temerii lui de nenorociri și de înveninarea bucuriei lui. Vai de bucuriile veacului acesta, vai și iarăși vai, de trei ori vai, datorită dorinței lui de fericire. Și fiindcă însăși nefericirea lui este aspră, iar răbdarea lui este gata să se frângă. Oare viața omului pe pământ nu este o continuă ispită? Capitolul 29. Dăm ceea ce poruncești și poruncește ceea ce vrei. Și toată speranța mea nu se află decât în mila ta cea mare. Dăm ceea ce poruncești și poruncește ceea ce vrei. Tu ne poruncești nouă cumpătarea, și cineva zice, și întrucât eu știu că nimeni nu poate să fie cumpătat decât dacă Dumnezeu îi dă lui această putere, a ști al cui dar anume este acesta, este deja înțelepciune, prin însuși acest fapt. De bună seamă, prin stăpânirea de sine, noi ne reculegem și ne adunăm într-un singur loc, cel de care ne-am îndepărtat, lunecând spre multe altele. Căci pe tine te iubește mai puțin cel care nu iubește ceva împreună cu tine, fiindcă nu din cauza ta nu iubește aceasta. O iubire, tu care arzi fără încetare și niciodată nu te stingi, tu, dragoste, o Dumnezeule al meu, aprinde-mă! Tu poruncești stăpânirea de sine. Tu dă-ne nouă ceea ce poruncești și apoi poruncește ceea ce vrei. Capitolul 30. Să nimicească pornirile desfrânate ale somnului meu. Cești, desigur, să mă abțin de la pofta trupului și de la poftirea ochilor și de la măririle veacului acesta. Ne-ai oprit de la împreunarea trupească și, chiar în legătură cu căsătoria, tu ne-ai îndemnat spre ceva mai bun decât ai îngăduit. Și fiindcă așa ai hotărât, s-a făcut asta înainte ca eu să devin oficiantul tainei tale. Dar și acum mai persistă în memoria mea, despre care am spus deja atât de multe, imaginile unor astfel de lucruri pe care obișnuința mea l-a fixat acolo. Și în timp ce sunt treaz, îmi apar mereu în minte, chiar dacă lipsite de puteri, iar în timpul somnului, până în pragul desfătării, ba chiar până la acceptarea lor și la simularea totală a faptului însuși. Și atât de puternică este iluzia acestei imagini în sufletul și în trupul meu, încât în timp ce dorm, vedeniile deșarte mă conving de ceea ce nu sunt în stare să mă convingă cele rele atunci când sunt treaz. Nu cumva în momentul acela, nu eu sunt acesta? O, Doamne, Dumnezeule al meu! Și totuși, între mine însumi și mine însumi, există într-adevăr deosebirea aceasta atât de mare, când, timp de o clipă, eu trec de la trezire la somn și de la aceasta revin la cea dintâi. Unde se află atunci rațiunea, datorită căreia sufletul meu rezistă unor astfel de ispite când sunt treaz, iar când pornirile însele dau năvală, el rămâne totuși neclintit? Cumva se închide și ea odată cu ochii? Sau poate adoarme și ea odată cu simțurile trupului? Și cum se face că adesea, chiar în somn, amintindu-ne de hotărârea noastră, reușim să rezistăm și, rămânând în aceasta, cu cea mai mare curăție, nu acordăm niciun fel de consimțământ unor asemenea ispite? Și totuși, deosebirea este atât de mare, încât ori de câte ori se întâmplă altfel, veghind ne reîntoarcem la liniștea conștiinței și, prin distanța însăși, dintre cele două stări, ne dăm seama că nu noi am făcut ceea ce s-a produs, de fapt în noi și din cauza căruia urmează să suferim. Oare mâna ta nu este îndeajuns de puternică, o, Dumnezeule atotputernic, pentru ca ea să vindece toate slăbiciunile sufletului meu și printr-o mai mare bogăție a harului tău să fie nimicite chiar și pornirile desfrânate ale somnului meu? Vei spori, o, Doamne, tot mai mult și mai mult darurile tale în mine, pentru ca sufletul meu să mă urmeze și el în drumul către tine, după ce a fost eliberat de vâscul poftei, astfel încât să nu se mai potrivească lui însuși. Și pentru ca nu numai să nu mai săvârșească asemenea fapte rușinoase ale stricăciunilor în somn, prin închipuirile animalice până la scurgerea trupului, dar nici măcar să nu mai consimtă la ele. Dar a face ca nimic de genul acesta să nu mai producă plăcere câtuși de puțin, ori să nu mai aibă niciun fel de putere asupra mea și printr-un semn să fie oprit chiar în simțirea curată a mea când dorm, nu numai în această viață, dar chiar la această vârstă, nu este mare lucru pentru cel atotputernic care poate să facă mult mai mult decât cerem și înțelegem noi. Totuși, ce anume sunt eu până în momentul acesta în acest gen de rău al meu, am spus-o acum bunului meu domn, bucurându-mă cu cutremur de tot ceea ce tu mi-ai dăruit și deplângând cele întru care nu m-am împlinit, dar având speranța că tu vei realiza în mine milele tale până la pacea deplină pe care o vor avea cu tine atât cele dinăuntru meu cât și cele din afara mea, atunci când moartea va fi fost înghițită de biruință. Capitolul 31. Regimul și leacul alimentelor. Există însă și o altă răutate a zilei, care bine ar fi fost să-și fie sieși îndeajuns, căci eu îmi refac uzurile zilnice ale trupului, mâncând și băând, mai înainte ca tu să fii distrus mâncările și stomacul, până atunci când vei fi ucis dorința mea printr-o minunată săturare și vei fi îmbrăcat trupul acesta supus stricăciunii cu veșnica ta nestricăciune. Acum însă nevoia mă desfată și eu lupt împotriva acestei desfătări ca să nu-i devin rob și port un război zilnic în posturi, aducându-mi deseori trupul meu la sclavie și durerile mele sunt izgonite de plăcere, căci foamea și setea sunt un fel de dureri. Ele ard și ucid întocmai ca febra, dacă leacul mâncărilor nu le sare în ajutor. Și întrucât leacul acesta ne este la îndemână, mulțumită mângâierii darurilor tale, prin care pământul, apa și cerul sunt în slujba slăbiciunilor noastre, nenorocirea aceasta este numită desfătare. Așa ceva m-ai învățat tu, ca să mă apropii de mâncăruri, în așa fel încât să le iau ca pe niște medicamente. Dar, în timp ce trec la nemulțumirea provocată de lipsă, la liniștea adusă de saturare, în chiar momentul acel al trecerii, lanțul poftei mi se furișează în suflet, deoarece însăși trecerea constituie o plăcere și nu există nicio altă posibilitate prin care să se poată trece decât aceea prin care ne obligă necesitatea să trecem. Și întrucât sănătatea presupune nevoia de a mânca și de a bea, acestora li se adaugă asemenea unei sclave însoțitoare, periculoasă plăcere, care de foarte multe ori încearcă să o ia înaintea celelalte, în așa fel încât motivul ei principal să devină ceea ce eu spun că fac sau vreau să fac pentru sănătate. Însă, nici măsura nu este aceeași, atât în cazul uneia cât și în cazul celelalte. Că ceea ce este îndeajuns pentru sănătate devine prea puțin pentru desfătare și este deseori incert dacă îngrijirea necesară trupului este aceea care solicită un ajutor în plus, ori dacă nu, dimpotrivă, înșelăciunea îmbibată de plăcerea poftei este aceea care cere pe ascuns un adaos. Cât se mai veselește nefericitul meu suflet în fața acestei incertitudini și raportându-se la ea, își pregătește apărarea dezvinovățirii și se bucură de faptul că apare prea limpede ce anume este suficient pentru păstrarea sănătății și ce nu este suficient pentru ca, după dobândirea acesteia, problema plăcerii să treacă pe planul secund. Acestor ispite încerc eu să le țin piept în fiecare zi și invoc ajutorul dreptei tale și la tine vin cu toate neliniștile mele, fiindcă nu-mi stă încă în putere chipzuința presupusă de un asemenea lucru. Aud glasul Dumnezeului meu care poruncește să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare multă și de beție. Departe de mine este beția, iar tu te vei milostivi de mine ca ea să nu se apropie de mine. Lipsa de stăpânire la băutură și mâncare multă se furișează însă câteodată și în robul tău. Tu te vei milostivi însă ca ea să fie departe de mine, căci nimeni nu poate să fie stăpân pe sine decât dacă îi dai tu puterea. Tu multe ne dai când ne rugăm și tot ceea ce este bun pe care l-am primit, înainte de a ne ruga, de la tine l-am primit, pentru a recunoaște mai apoi că de la tine le-am primit. Bețiv n-am fost niciodată, dar cunosc bețivi care, cu ajutorul tău, au devenit oameni cumpătați. Așadar, chiar tu ai făcut în așa fel încât cei care nu au fost bețivi să nu devină niciodată astfel. Tu ai făcut ca până și cei care au fost să nu rămână așa mereu, și tot Tu ai făcut ca și unii și alții să știe de către cine s-a făcut aceasta. Am mai auzit și o altă poruncă a Ta, să nu te lași înfrânt de poftele tale și de la plăcerea ta să te abții. Am auzit și o alta izvorât din darul Tău, una pe care am prețuit-o mai mult. Nici dacă vom mânca, nu ne vom îmbogăți, și nici dacă nu vom mânca, nu ne va fi lipsă nouă ceva. Aceasta ar vrea să însemne că eu, nici în primul caz, nu voi deveni îmbelșugat și nici în al doilea caz nu voi fi chinuit de lipsuri. Am auzit și o altă poruncă. Fiindcă eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am și știu să am de prisos și știu și să îndur lipsurile. Pe toate acestea, eu le pot întru cel care mă întărește. Iată-l pe ostașul taberelor cerești, nu pulberea care suntem noi, ci, o, Doamne, adu-ți aminte că noi țarină suntem și Tu pe om din țărână l-ai făcut și el se și pierduse, dar a fost aflat. Și nici acela nu a putut să facă nimic prin sine însuși, fiindcă și el a fost țărână. Acela pe care eu l-am prețuit atât de mult, când spunea vorbe asemănătoare acestora, sub insuflarea inspirației Tale, când a zis, întru cel care mă întărește, eu pe toate le pot. Întărește-mă și pe mine ca să pot. Dă-mi ceea ce poruncești și poruncește ceea ce vrei. Acela mai mărturisește că a primit și că de lucru cu care se fălește, întru Domnul se fălește. Am auzit și pe un altul care se ruga să-i fie primită cererea. Ia, zicea el, ia de la mine poftele pânteciului. Apare clar de aici, o sfinte Dumnezeule al meu, că Tu ești cel care dai când se face ceea ce poruncești să se facă. Tu m-ai învățat, o, bunule părinte, că pentru cei curați toate sunt curate, dar că ele devin un rău pentru omul care mănâncă spre zminteală. Căci orice creatura ta este bună și că nu trebuie să fie aruncat nimic din cele care se primesc cu aducere de mulțumiri. Și aceasta pentru că nu mâncarea ne recomandă pe noi lui Dumnezeu și pentru ca nimeni să nu judece pe cel care nu mănâncă și nimeni să nu judece nici pe cel care mănâncă și pentru ca cel care mănâncă să nu-l disprețuiască pe cel care nu mănâncă și cel care nu mănâncă să nu-l judece pe cel care mănâncă. Aceste lucruri le-am învățat. Mulțumesc cu ție, laude ție ți-aduc, o, Dumnezeul al meu, învățătorul al meu, Tu cel care bați la urechile mele, luminătorul inimii mele, îndepărtează-mă de la orice ispită. Eu nu mă tem de necurăția mâncării, ci de necurăția poftei. Știu că lui Noe i s-a îngăduit să mănânce orice fel de carne ce ar fi putut să-i fie de folos pentru hrănirea lui. Știu că Ilie s-a întărit prin consumul cărnii, că Ioan, înzestrat cu o uimitoare putere de stăpânire, nu s-a spurcat mâncând carne, ci s-a mulțumit cu vietăți care i-au servit drept hrană, adică cu lăcuste. Și știu că Esau a fost înșelat datorită poftei lui de linte și că David s-a dojenit pe sine însuși din cauza dorinței lui de apă, iar regele nostru n-a fost ispitit cu carne, ci cu pâine. Și de aceea și poporul lui Israel a meritat să fie mustrat în pustiu, nu fiindcă a dorit cărnuri, ci fiindcă a cârtit împotriva lui Dumnezeu din cauza dorinței lui de hrană. Așadar, pus în fața acestor ispitiri, eu port zilnic lupte cu mine însumi împotriva dorinței de a mânca și de a bea. Căci nu-mi stă în putere să retez odată această deprindere și mai pe urmă să mă decid a nu mă mai atinge, așa cum am putut să mă opresc de la împreunarea trupească. Și astfel frâiele gâtlejului meu trebuie să fie ținute într-o relaxare și o constrângere moderată. Dar cine este, o, Doamne, acela care ar putea să nu fie întrucâtva ispitit să treacă dincolo de limitele necesității. Oricine ar fi acesta, mare om este, dar trebuie să laude numele Tău. Eu însă nu sunt, fiindcă sunt un om păcătos. Dar și eu dau slavă numelui Tău și pentru păcatele mele te roagă pe Tine, acela care a biruit lumea, numărându-mă printre mădularele neputincioase ale trupului Său, fiindcă ochii Tăi au văzut nedesăvârșirea mea și în cartea Ta vor fi înscrise toate. Capitolul 32. Nimeni nu trebuie să fie sigur în viața aceasta. De ispitele mirosului nu vreau să mă ocup prea mult. Când îmi lipsesc, nu le caut. Când sunt de față, nu le resping. Însă întotdeauna pregătit chiar să mă lipsesc de ele. Cel puțin așa mi se pare mie, dacă nu cumva mă înșel. Că și aceste întunecimi ale minții mele, cele în care puterea mea stă ascunsă, sunt demne de plâns, astfel încât sufletul meu, întrebându-se pe sine asupra puterilor sale, consideră că nu trebuie să se încreadă cu prea multă ușurință în sine însuși, deoarece și ceea ce se află înăuntru rămâne de cele mai multe ori ascuns privirilor, dacă nu se vădește în contactul cu ceilalți. Și nimeni nu trebuie să fie sigur pe sine în viața aceasta, care, în totalitatea ei, este o ispită, dacă nu cumva, cel care a putut să devină din mai rău mai bun, poate să devină din mai bun mai rău. O singură speranță ne mai rămâne, o singură încredere, o singură făgăduință nestrămutată, anume mila Ta. Capitolul 33. Desfătările urechilor. Plăcerile auzului mă captivaseră tot mai îndârjit și mă subjugaseră, dar Tu m-ai dezlegat de ele și m-ai eliberat. Acum, în sunetele pe care le însuflețește vorbirea Ta, când ea este cântată cu voce suavă și măistrită, mărturisesc că în ele îmi găsesc oarecare mângâiere, dar nu în așa măsură încât să mă atașez de ele, ci mă pot desprinde ori de câte ori voiesc. Și totuși, chiar cu ideile cu care aceste sunete trăiesc, pentru a fi lăsate să ajungă la mine, ele caută în inima mea locul unei oarecare demnități, dar eu abia de le pot oferi locul potrivit, căci uneori mi se pare că le acord o mai mare onoare decât li s-ar cuveni, deși, după felul în care sunt cântate cele sfinte, eu simt că sufletele noastre sunt mișcate cu mai multă evlavie și mai cu multă ardoare în flacăra credinței, dacă sunt cântate astfel, decât dacă nu ar fi cântate așa, și că toate simțirile spiritului nostru, în armonie cu diversitatea lor, își au propriile lor ritmuri în voce și în cânt, prin a căror nu știu ce obișnuință ascunsă se înalță. Dar desfătarea trupului meu, căruia nu trebuie să fie încredințată mintea, spre o slăbi pe aceasta de puteri, mă induce în eroare adesea, atunci când simțul nu însoțește rațiunea, în așa fel încât el să rămână cu răbdare ceva mai în urmă, ci numai pentru faptul că a meritat și el să fie admis alături de ea, încearcă să-i o ia chiar înainte și să conducă. În felul acesta, neobservând, păcătuiesc în privința lor, dar după aceea îmi dau seama de greșeală. Alteori însă, ferindu-mă într-un mod exagerat de această greșeală, greșesc și mai rău din cauza unei prea mari severități, ba chiar foarte mult uneori, până într-atât încât aș vrea să fie îndepărtate de la urechile mele și ale bisericii însăși toate melodiile dulcilor cântări, de care este însoțită în mod frecvent psaltirea lui David. Și mi se pare mai corect ceea ce mi-amintesc eu, când spunea adesea episcopul Atanasius din Alexandria, care îl sfătuia pe citețul psalmului să cânte cu o mlădiere a vocii atât de moderată, încât cântarea lui să fie mai apropiată de unul care vorbește decât de unul care cântă. Și totuși, când îmi aduc aminte de lacrimile mele pe care le-am vărsat în timpul cântărilor bisericii tale, în primele momente ale dobândirii credinței mele, mă simt și acum impresionat nu de cântarea propriu-zisă, ci de cele care se cântă cu vocea aceea clară și cu modulația aceea atât de potrivită cu cele care se cântă. Și din nou recunosc marele folos al acestui persistent obicei. În felul acesta eu pendulez între primejdea plăcerii și utilitatea efectelor mântuitoare și parcă sunt și mai mult înclinat, nedorind totuși să exprim aici o părere irevocabilă, să fiu de acord până la urmă cu obiceiul de a se cânta în biserică, pentru ca sufletele încă insuficient de tari să se înalțe prin desfătarea cântărilor la starea de evlavie. Totuși, ori de câte ori mi se întâmplă să fiu impresionat mai mult de melodie decât de ceea ce se cântă, mărturisesc că păcătuiesc, meritând o pedeapsă, și în acel moment aș prefera să nu-l mai aud pe cel care cântă. Iată deci unde mă aflu. Plângeți cu mine și plângeți pentru mine, voi cei care duceți cu voi înăuntru vostru ceva mai bun, din care izvorăsc faptele bune. Căci pe voi, cei care nu duceți nimic, pe voi nu vă mișcă asemenea lucruri. Tu însă, o, Doamne Dumnezeule al meu, îndreaptă-ți fața ta spre mine. Ascultă-mă, privește-mă, ai milă de mine și vindecă-mă. Tu, cel în ochii căruia eu însumi am devenit pentru mine o problemă, și eu însumi sunt pentru mine propria mea lâncezeală. Capitolul 34. Ochilor le plac formele frumoase și variate. Plăcerea acestor ochi ai trupului meu, despre care vorbesc în mărturisirile mele, pe care aș vrea să le audă urechile lăcașului tău cel sfânt, urechi frățești și evlavioase, ca noi să încheiem căile tuturor ispitelor și poftelor trupești, care mă lovesc și acum, când gem din cauza lor și când doresc să mă împodobesc cămara mea, care este în cer. Ochilor mei le plac formele frumoase și variate, culorile vii și încântătoare, dar nu acestea aș vrea eu să-mi țină sufletul captiv, ci Dumnezeu, cel care le-a făcut pe acestea, să-l țină captiv. Chiar dacă și ele sunt bune foarte, însă bunul meu este el însuși, nu acestea.